ኬፕ ክሌር አባት ለራዲዮ ይንዘ ሳውል ቆርሞትልን ለይትለ ፕራጋዳ ስቱዲዮ ደስዩልን ምን ይውሰና ንግሩዋ ቡን 2016 ዘሊን ብርንዝማይ ኬፕታንን የግሸሚውኒ ኬፕታንን ዘሚው ዱንያ ቱርክመንለር ጌፕለሽከርመዝ ድንለማጋ ሳግሪያ ኦዘሉ ኩኑን ሳጋድን ተያደርክለርንንለ Күннәүр Украинада бер Украин әскәрәләре яңа бер нәчәт булса яраланды дип Украин хөкүмәте беренче майда әйтте. Россия тарафыннан голланлыган сепаратистлар ва Киев уйышлары православ Пасха байрамына ва май байрамчылыкларына ярашыклы көннәрен әйермәк карады алалашыга келиптләр. Бу ярашык 30 апрельне яры иҗеде гүҗә йөрерди. Украинаның Күннәүрда кооперацияларының сөзчесе Александр Моцзяник сепаратистларның өтен агышын кошын позицияларын ва Донецкның этекләрен бер нәчәгәдәк топа тотонны айтты. Сепаратистларның вагысысы орын Донецк хабар агентлы хөкүмәт уйышларының яры иҗәченле топ атанлыкларын хабар берди. Күнөртөр акты партлан кошу улуг бомбасы адынан 18 адам өлүп 40 чемет адамы ярадар этти. Бу партламаларның җавапкарчылыгын Ислам дәүләте җиңчи топор өлсен алды дип арак рәсмиләре 1 майда айттылар. Беренче партлама йерли хөкүмәт бинасының голоенда, икенче партлама Самарга башәһәрнең мәркәзендәге автобус станциясының 60 метр улуклыгында орлы. Ирагын премьер-министр Хайдар Ал-Абад 30 апрельде Багдадын яшыл зонасына урып кирген канун чыгарчылары, коопсуздук күчлөрүнө hücum eden дөңгөлөк эмгектен дайылган адамдар жоопкерчилигин чекмөө буйрду. Sayır Khan Muqtada Al-Sadr'ın 104 qorluqçusu 30 aprel günü yerdən yaşıl zona davet etdi. Onların bir bölüyü parlament binasının və qoloyda hökumət idarələrinin cayılarını basıb aldı. Bu davet ediş kanun çıxarcılar hökumət reformasını sesə qoymaqdan yüzə uğranlarından son bolub keçdi. İranın prezidenti Hasan Ruhan Arım reformas birləşiğin parlament saylovlarının ikinci tapqırına qadanın üstünlüğünü qutladı. Ruhan 1. mayda işçilər gününə bağışlanan davrada çıxış edib saylovçular 29 апрельде сайлауларда иң көп кандидатлар сайламаклары белән утлады. Рухани белән ярандыкта реформачы ва арам сиясәтчеләр парламентта җәми 40 корын казанмауга шартлар. Бу дол көплектән бер аз ал булыр. Әмма алар 2004 елдан бери илкинҗи гадәк үз консерватив бәясләшләреннән агдыклы диярлар. Тәле парламентны 130 реформачы, 125 консерватив депутатлар калган орынлар карасыллары ва арлыктакыларга китте. 1-нче майда урылган һөҗүмдә 3 турк әскәре өлдерелеп, 14-се яраланды. Бу вакыйга йордың курдларын агытлык иткән Гүнөрте Гүннөр бөлегенә болдыгы бейканун Курдстан эшчеләр партиясыннан өрлиләр дип турк кошын әйтте. Бу һөҗүм Мардин вилаятының Мусайбин этравына Сирияның Серхеденнән 2 километр улуклыкта кошының Харва операция кечерген йерендә болды. Доган хабарлар гөлләү ПККның кошының бомбалары дигән сызландырган топорны ракета атканын әйтте. Кеплер адатлык радио хөрмәтле тыңлаучылар сез хабарлардың леярсыңыз. 1-нче майда Туркияның Газиентеп шәһәренә полиция дарасының голойына булган партламада 2 полиция офицеры өлеп 20 адам яраланды. Газиентепнең регионал губернаторы Алиерли Каяның баянатында партлама улы бомбасының сәбәп булганын әйтәләр. Әмма аның аркасында кемнең дөрәнне әйтелмиләр. Сенен Турк полис станциясының янындағы автолог өлеклерін шейілді тиді көмек көй янған сөнілерді машинлері ор көзді. Қағайын тепін регионал губернаторы Али Ерлі қайым етті оты яралы олонларын доқысының полиция офисердің айдыптыр. Қағайын теп Сирияның дөулет контролуына ақсеркетінің қол ойынна ерлішер. Ирагын харбы күчләре этник туркманларның агдыклы дигән Башыр шәһәренең Ислам дәүләт топорының Ирналма урынына җәмлеҗи сөгәшен үстенлекле булганын әйтәләр. Курт рәсмиләре 30 апрельдә курт пешмергәсенең ва шай милициясының американ күчләренең урыян хугадарларының голлыгын Ирагын демир калган нахи Башыр шәһәренең илк кавап соңының içine гыйрынлыкларын әйттләр. Башыр ова 80% кавалы ва хәдер оның içи арасалан яр дип Курдстан регионының хукуплык кеңеше социаль улгымда хабар verdi. Irak'ın Şai Haşet Al-Şabi milisiya toporunun hatarını Basır şehrine edilen hücumu Türkmen bölümleri hem katnaşar deyip xabarda ediliyar. Fitch Ratings agentligi neutral hatnyň ardanlamagynyň ýurdun ykdysadyýetine ýaramaz täsir ýetirenligini aýdyp Gazagystanyň kredit karz derejesini aşak düşürdi. Fitch Gazagystanyň kredit derejesini BB goşmakdan BB, ýagny kompaniýanyň 2-nji derejeli pes investisiýa derejesine getirdi. Bu Gazagystanyň pul birligi ýanwar aýyna neut bahalarynyň pehelme bilen rekord derejede hümmetini ýitirilýär edilýän 3-nji peheldişdir. Dereje berýän agentlik neut bahalarynyň pehelme Gazagystanyň hökümetiniň 2015-nji ýyldaky jem içer könüm ösüşiniň belgisiniň 10-dan öňki ýyl 13.9% bolanlygynyň 22.1% bökenligini aýtdy. Fitch Gazagystanyň ykdysadyýetiniň bu ýyl hem 1% peheljegini aýdýar. 1-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Saudi Arabistan paçalygyna resmi sapary başlanýar diýip Türkmen telewizioniýeti 30-njy aprelde habar berdi. İki ýurdun resmiýetleriniň ýokary derejeli duşuklaryna syýasy, söwda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda Türkmen Saud hyzmatdaşlygynyň ösüşini maslahatlaşmak gödeňinde tutulýar diýip resmi habarda aýdylýar. 3-nji maýa çenli dowam etjek saparda söwda, ykdysady we ulug ulgamlaryň hyzmatdaşlygyny ösdürmek meselelerini aýratyn üns berilejekdi aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşuna Nurwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi Azatlygyň soňky 7 gündäki esas temalaryna gysgaça synlanan eferde men ýogşan anuran. Bu hepde Azatlygyň web saýdynda eň köp okulan, köp dinlenen makalalaryň hatarını Türkmenistandaky ýol gözegçilik polisiýasynyň işi boýunça açylan forumda aýdylan pikirler. Resmi Aşgabatda global metoda Azatlyk hasabatyna Demirgal Karaýew bilen ýanaşyklykda berilen Bahawaradaky makalalarymyz köp okuldy. Bedew aýrymçylygyna prezident Berdimuhammedow Medhu ilatın adından peşkeş verilen tekadat. Türkmenistan'ın akı çareleri, atça pısıkları isle güldüreyenlerin hemmesinin katnaşıp bilmezliği aradaki makalamız ve sökvetimiz hem köp dinlenni. Okucuların yine bir köp pikir aydan teması prezidente verilen sokvotlar. Türkmenistan'ın akı bilimin ve metuotun yağdayı bilen vağlı olu. Elbette tesvirleri doğru okumağı sökvete koşulmağı özünüze koyup okucularımızın yol gözükçülük polisiyasının işi aradaki pikirlerinin kaviri bilen tanışmağa çağırıyoruz. Ýolugçy atly okujymyz türkmen ýol gözegçilerinin 10-20 manat diýen soň gaty gowy işläp başlaýanlyklaryny aýdýar. Başga bir okujymyz ýol gözegçilik gurulunyň adyny özüçe ýitgedip ýolda durup paralmak gurulugy diýip ýazýar. Türkmen atly okuji bu forumdaky soraga sora bilen jogap berýär. Ýagny ýol gözegçilerinin döwletden alýan aýlygynyň has köp puly ýönekeý halkdan kösäp alýanlygyny aýdýar we bu ýagdaýda olara näme diýip gowy diýerlip soraýar. Türkmenistan'ın Sovet yıllarında hem adamlar gayi yağda dayı deyip atlandırılayan yol gözükçülerinin ilatı kösep bakana tapıp para vermeği mezur ediyenliği hakkında köp gurrun ederdiler. Türkmenistan'ın önkü prezident Sapar Murat Niyazov bu pudokta korrupsiyanı boyun alıp polisiyanın yol gözükçülük işini para horluğu ağaltmak maksadı bilen koşuna çağırılan eskerlere tavsırdı. Emma Türkmenistan'ın ömürlük prezidenti yoğurundan son bu düzgün ütködüldü. Asıl atlı okucuyumuz Türkmen polisiýasynyň paralmak üçin işleýändigini aýdyp, Niýaz döwrüniň näkiýali ýol gözegçiligi eskerlere tapşyrylsa belki gowy bolar diýýär. Türkmen ýol gözegçileri temasy okuwçylaryň käwiriniň alhamyna alham goşup, olar goşup goşmagy hem iteripdir. Adadatly okujymyz ýolky görse bukulur, maşin görse topulur diýip, olaryň gülýäka dakanyp, taýakly dilekçilik edýän resmi parahordugyny öňe sürýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ministerler kabinetinin meclislerine korrupsiya karşı çare gördülecektuğunu, bu doktorunu parahorluk geldi yaramal hadiselerin yüze çıkmağına yol veriyen yolbaşılara geçirimlilik olmayacaktuğunu yaratılıp duruyor. Emma Havarçı atlı okuyucumuz yol gözükçülük polisiyasının işini masal edinip arka dağımızın sayesinde yurdumuzda parahorluk gün sayı ösüp öne varıyar deyip geliyor. Havarçı'nın yansı bilen yadan tesvirini yol gözükçülerinin ağlı tayak baktım, radar göz uvancım şıgar aslında çeyre geçirip cübülerini oldurup arka dağı alkış aydiyanlıkları verileniliyor. Sol ruvakta paranın giyin eyranlığına aydiyan ya da beyli dağın bağırdığını inkar ediyen okuculardan tapağıtlılıkta 3. pozisyonu ortağı atyanlar. Bu yagda yerli medeniyet, halk kaseti bilen bağlayanlar hem var. Aydali Mehrimerov vaziyatka para veren işin bitiyar diyar. Onun pikirine göre bu bir taraftan gowy. Şeýdip adamların pulunu gaňryp almasaň düzgüne seretmän eden neder biziň halk diýip Mehrimerov öz garaýşyny aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, okuwçylarymyň pikirlerini gysgaça syýyn diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Hepdeniň jem programmamy dowam etdirýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow milli medeniýeti ýygydan tankyd edýär. Halkara hukuk toparlar şolhanını Birleşik Ştatlardaki Freedom House Azatlı Uygurması gibi Türkmen metduğatını tanıkıyd ediyar. Yönü Prezident Berdi Muhammed Türkmen metduğatı işgarlar için ulu mümkünçülüklerin dörödülenine ona ise Azatlı Uygurması Türkmen metduğatının azat değerliğini öne sürüyar. Bu kurmanın hasavatını hem kayıskaçı sin edelim. Türkmenistan Azatlyk Uygurmasynyň global medeniýet azatlygy boýunça 2016-njy ýyldaky ýyllyk hasabatyny ýene ýamanyň ýamanyny ýylýan ýurtlaryň oňlugyna girip, bu meselede iň pes bahany alan Demirgazyk Koreýadan soň ikinji bolýar. Iň ýaramaz oňlukda Türkmenistandan soň Özbegistan, Krim Sewti, Eritreýa, Kuba gelýär. Türkmen medeniýeti Ýewrazy ýurtlarynyň arasynda hem 13-nji ýagny iň pes derejäni aldy. Medeniýet azatlygynyň derejesi boýunça Norlun yüze çenli verilen bakada Türkmenistan 96. dereceni alıp İngaz Azat diyen baka münasip olupdur. Türkmenistan hasavatta metduğatı zamun alan polisi devletlerinin hatarını nagdalyar. Müsürde Türkmenistan'ı ve kanunun hükmürvanlığını hormat koyulmayan beylek polisi devletlerini hakimiyetlerin asker mezçiliği metduğatı kimbire yem öz sınarlı. Yenin doğamını bir topar jurnalist tasarkı dünyadan üzüngölükte saklanıp tutsoğulukta mümkün olan sütömesiyle var edildi deyip Freedom House kurumasının yıllık hasavatını aydılyar. Mälim bolşýar geçen ýyl Azatlyk radiosynyň we Alternatif Türkmenistan habarlary guramasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyew tutsak edilip, neçe maddalar bilen bagly jinayetde ayblandy we türme tutsaklygyna hökm edildi. Şol wagtda ol daşarky dünýäden özüňölükde maskalag daglarynyň aýtmagyna görä, hatda öz ýakyn garnaşlary bilen hem görüşdirilmän saklanýar. Halkara hukuk goraýjy guramalary Nepesgulyewiň öz jurnalistlik iş üçin ýanylýanlygyny öňe sürýärler. Täze hasabatyň esasy netijelerine görä dünýä ýylatynyň diňe 13% azat medeniýetiň hödürini berýär. Ýagny olaryň ýaşaýan ýerlerine siýasy habarlar bökdülmeýär. Jurnalistleriň howpsuzlygy kepillendirilen, döwletiň medeniýet işlerine gatnaşmasy minimal derejede az. Medeniýet kynçylykly kanun ýa ykdysady basyşlaryna tebäwar edilmeýär. Dünýäniň ýylatynyň 41% medeniýetiň bölekleýin azat diýip baha berilen ýurtlaryna 46% bolsa azat däl media şertlerine ýaşaýar. Deyip hasavatta aydylýar. Gepler Azatlyk radiosy. Bu hepde Türkmen prezidentine peşkeş verilen atlar köpçülük çarelerine varmagyň çäklendirilýşi baradaky makallarymyz hem köp okuldy. Goý, peşkeş verilen atlar baradaky gurulyň bu ýerde galsyn. Kärdeşim Sehra köpçülüklüğün çareleri, at çapışıklara varmak meselesinin çeklenirlişi bilen gılıklanıp aşkavatlı yazdı. Aman Murat bu gayfiden sökvette sorulu. İnni sol sökvetten bir bölög dinleyelim.
Aman Murat'a aşkavatlı bedev bayramlığın bağlanışıklı aprel ayının 23'ünü Ahalteki atlarının halkarı güzellik beyatlaşığı geçirildi. Şu çare yaşayıcıların katlaşmak mümkünçülüğüne ahil oldu.
Şehre dine yürüyte çağırlarların katlaşmak mümkünçülüğü oldu. Yöne şu atlağın köyörlerinin ehlisinin barmağı olayın mümkünçülüğü olmadı. Mümkünlerim şeyledi, hedirim şeyledi.
Aman burada 23'ünün son ayın 24'ünü hem at çapışıkların bir neçesi geçirildi. Şol çehrelere yaşayıcıların katlaşmak, tomuş etmek mümkünçülüğü oldu mu?
Şu çehrelere de At zan köyörlerinin, bedevlerin zan köyörlerinin katnaşmak mümkünçülüğü züga çayak. Bu oldu 20'sine getirilen bedevlik besleşiğine yürüyte sahne vatasında adamların ayrı varmak mümkünçülüğünün bolşu yani 24'ünü bedev bayramının özverlenenine de aksak çıklarına dine yürüyte sahne vatasında sağırlan adamlar vardılar yine şu devlenin işlemem.
Aman burada şol at çapışıkları ya da geçirilen çarelere katnaşmak, tomuş etmek isteyen yaşayıcılar, mesela şu halkara, ahalteki atçılık toplumunu baranlarında neyme deyiptirler, neymelerle yüzeyiz olupdırlar?
Bir adetli şeyle olup geçiren çare yürüyüşe sahne vatasını çağırırlara dandan sağıp dörtte, beşte halkara Ayrıca eltiliye, entek veren başlanmanı 4-5 saat kalanma şu yere eltiliye. Sonun sonu yollar yapılıyor. O halkara aylığı varayan yollar yapılıyor. Yine hükümet ağlaları devlet başkanı gelirine karışılıyor. Kalan adamlar şu yolları üstü piyada olsun, üstü altın oğlu olsun barıları. Yollu yürüyüp tarif yollarının iş yerleri, izine uğrayarlar. Aylığı doğruluyor, size yer yok. İlk durur izine uğrayarlar.
Aman radan at çapışığa barıp bilmedik, tomoş edip bilmedik adamların özleri bu var adı neyme diyeler?
Adamlar cüda neyaviyle, onu edil bir koçası kuva diyen adam yok bu, onu öbarı kurrunda şükür neyaviyle oluyalı. Şu yavayın üstünü yine doğru koşmalı yavay, çöl getirilen çare, Alayta'da 24. Aprel'de getirilen at çapışığı Türkmen televizyonuna bunu esire de verilmedi, o zaman olmasa. Türkmenistan sport yürüyüşü spor kanalı işletti Türkmenistan'la. Getirilen dersleşik hakkında umum hazırlık oldu. Akşam saat 21'de vatan havarlar programmasında verildi. Sonra da aydali Aşkavada ile onunla olan 7 çapışma verilen var. Bol bilse 3000 değerli.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavatlı yazdı. Aman Rahat Bugayev ile Sökvettaşlığı dinlediniz. Gepler Avatlı Radyo'yu. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın prezidentin barcak yerlerinin ağlı yolların yapılışı var da kavarlar hem adatlığın okuzularını köp kılıklanma dörü der. 28 Aprel'de prezident Berdi Muhammed'un ene veden sapar bile ağırlıkta Aşkavat'tan ene ve marak diyen yolların sağıtlap yapılanını kaydırlı. Kardeşim Tehra bu mesele ile kılıklanıp yerli kavarçı Sultan Asilo ile tökvettaş oldu. İnni sol tökvettaşlıktan bir böyle bilelikte dinlerin.
Sultanay'da şuun aşavatta ençeme köçenin yapılanlığını haber verdiniz. Bular hays köçeler?
Şehirde şuun ilk saat 9'dan maslak Baba Annans köçesinin Arçavil Sayol'unu çıkken uğru yakındı. Ondan sonra yübileyni köçesi bilen 10 yıl avadançılık köçesinin tatırığı yukarı Arçavil Sayol'unu gitken tatırığı. Ondan sonra bir köçesinin Andalit köçesinin 10 yıl avadançılık bilen tatırığı. Kimmesi şu Arçavil Sayol'unu çıkken köçeler yakındı. Şu Arçavil Sayol'u uzunup Yankıl Gunnatır'dan Herdar Yol tarafından gelen Arçavil Sayol'u ene öyle diyecekler. Şu ene o çıkken ehli çatırıklar Arçavil Sayol boyunca şu niyetin hem dokuzda yapıktı. Ondan sonra Makmur köçede yapıldı şehir boyunca. Ondan sonra şu Aylov yolu Marion'la düşüyor. Ene o üstünün Marion'la yol yapıldı. Ondan sonra onun yerinde kısa tarafta da hafta kaminattan gelmeye gittiğin yol şu yolun çoğun yerine yapıldı. Şu şehir boyunca şu yollar ene o çıkıp olmadı. Yerden ehli kişilerin yapıp oldu şu ene o katlı yol edildi şu yol.
Sultanay'da inne bu köçelerin yapılmanın sebebini yol gödökçülü kulluğunun iş yerleri neyen bilen düşünür yerler?
Her köçelerin satırında devlet aktivitelerinin işgarları doğurlar. Şöyle şöyle maskeler soğuyanlar yoldan yine aitmeler de o tarafa daha yürümeli, geçip onları uğur geçiren oklar yine şu nene o gitmeli isim oldu. Şöyle de şu köçene gitmeli diyenler bulup gördüm. Ait satırdan çıkıp olarak deyip aylandım takviyebilirim. Şöyle de şu onun yerinde kişi tarafı dahi gene çıkken satırdaki devlet altın spektörünün işgarları yankı ene o şehir içerisinde kaydı da bu çare getirilendiğini aittiler. Açık aitmadılar. Neyme açılış oluyor. Yönü açılış oluyor. Çare oluyor. Şu sebeple şun günde sağlık üçe telli yollar yapınca kaydın yolda saklat durmam deyip şöyle sonra onlar sağlık vermeye de şöyle devlet altın spektörünün işgarları ıslan yerler yiyinler asin yerler. Boşat yol ayrılı yiyinler doğrul deyip şey deyip katılan malumatını vermediler. Yönü şöyle yani o da nehilekler bu açılışın bağırdığını aittiler.
Sultanay'dan bu yağdayın adatı yaşayıcılara ne hil tesir ettirdi? Yani hususu uluğlar, taksiler ile bir hatırda bu yağday cemiyetçilik transportuna hem tesir ettirdi mi? Onların katına, uğruna tesir ettirdi mi?
Elbette Fahra, şu yolun yatırmaları şu bütün şehir yaşayıcılarını dinlerlik tesir yetirdi. Terevi Enevul'in Aksava şehrinin arası kolay küp işgarlar Enevul'den şehir katınları işleyenler ya da şehirden Enevul katınları işleyenler demirçilik transportu yürümedi. Hiçilik transportu duyverilmiyor. Şu yol yapık deyip Aksava Marina Astral yolu şunun doğruluğuna yapık. Şu yerden bir 20 lira kaytardılar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlyk habarçy Sultan Açylow bilen söhbet döşlegimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Biri ýazyň adatlygyň web saýdyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna söhbet döşlegi goşuryň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Men ýogsun Anna Urwan şu ýerde siz bilen hoşlaşyp nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýkany we onuň Dünya Türkmenler gepleşigine berýärin. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Salam, mehriban dogonlar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü temasy Irak Türkmen fronty we tejribeleri. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly dinleyijiler, aýdylşyna görä dünýä türkmenleriniň arasynda syýasy hem jemgyýetçilik tejribeleri taýdan tapawutlanýan toparlaryň biri Irakda ýaşaýan etnik türkmenlerdir. Irak türkmenleriniň syýasy hem jemgyýetçilik durmuşyna esasy rol oýnaýan Irak türkmen fronty Goloýda özüniň döredilmeginiň 21-nji ýylyny dürli dawarlar hem çäreler bilen belledi. Hormatly radio dinleyijiler, Alatyk radiosy Dünya Türkmenler gepleşiginiň bugünkü sanyny Irak Türkmen frontunyň dünya türkmenler üçin görelilik gazanan tejribelerine gönükdirýär. Gepleşigimiziň mehmany Irak Türkmen frontunyň demirgazyk Irak Kürt dolanşygynaky Erbil boýunça halk wekili Aýdyn Maruf. Aýdyn Maruf aga gepleşigimizi Alatyk radiosynyň azatkabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açylan Irak Türkmen fronty we tejribeleri atly forma dinleyijilerimiziň galdyran tesvirleri esasını alıp barar. Kardeşim Tehra tesvirleri okap, sovarları verir. Menem sizin cevaplarınızı dinleyicilerimize tercüme et beren. Tehra, söz seninle.
Irak Türkmen fronty haçan we näme maksat bilen döredildi? Onuň türkmenler üçin nähe hil ähmiýeti bar we bu gurama Irak belli bir bölegünde mi ýa-da tutuş ýurtda hereket edýärmi?
Irak türkmenler üçin türkmen jalaşy önemli bir
ýer. Irak türkmen jepgesi ýagny fronty Irakdaky türkmenler üçin ören möhüm ähmiýete ýa-da bir siýasy partiýadyr hem guramçylykdyr. Irak türkmen fronty 1995-nji ýylyň 24-nji aprelinde Irak Erbil şäherine bir näçe siýasy partiýanyň gatnaşmagy Irak Türkmen fronty öz işlerini Irak'ın demirgazı bilen belelikde yurdun ähli günjöwünden bolşy ýaly taşary urtlarda hem gaty işleň alyp baryp Irak türkmenlerine başarnykly wekilçilik edýär. Irak Türkmen fronty häzirki döwürde hem Kirkuk başlyklaryň türkmen eli diýilýän täwitiň ähli ýerine bolmak bilen bir gatarda Laýtada, Erbille, Mosullo, Talafer, Tuz hormaty ýaly esasy ul şäherlerde gaty täsirli siýasy, diplomatik we guramçylyk işlerini dowam etdirýär.
Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosy elektron poçta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bir öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimizde şeýlede Moskwadaky telefon nomerimizde SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Adatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giýjikdirmä.
Yeah. Irak Türkmen Frontunun halk vekili Aydın Maruf. Sizin pikirinizde göre Irak Türkmen Frontunun dörödülönünün veri geçen 21 yılın devamında dünya Türkmenlerine görüldülük nehil tecrübeleri oldu. Yeri gelende Irak Türkmen Frontunun esası yörülüleri var adı hem mağlumat bereyseniz.
Mesela bütün örnekler budur. Bugün
Irak Türkmen Frontu Irak'ın demirgalığına borçlu yani tutuş yurdun ehliyerine yetniki Türkmenlere arka çıkıp onların hak hukuklarının koruyucusu olunur. Irak Türkmen Frontunun görüldülük siyasi tecrübelerine ters alan makalın sol ruhatın önünde ödü utiyarın sevkin meclisinde Irak'ın merkez hükümetine halk vekillerinin bağırdığını Çeyle'de Erbil, Kirkuk, Musul, Talafer, Taze Hurmatu, Tuz Hurmatu, Diyaleyali, Türkmenlerin köpçülüklüğün yaşayan Bağdat'a Çenivarp Betyan velayetlerinin meclislerine hem öz siyasi vekillerinin bağırdığını görüyorsun. 21 yılın doğamında ağır birlikte kazanılan tecrübeler Irak Türkmen Frontunu Çeyle dereceye getirenler. Hazırki doğruda Irak Türkmenlerinin ödü utiyarını sevkitte ve Irak'ın merkezi hükümetinde ministerler var. Irak Türkmen Frontu iş yüzünde Irak Türkmenlerinin %90 götürümüne vekilçilik ediyendir. Irak Türkmen Frontu'nun görevlilik vekiliti işlerinin yeni verim Iraklı, münlörçü studenti Türkiye'ye iyi verip okudiyanlığıdır. Esası yörölgeler varasında aydılanına Irak Türkmen Frontu milli ve demokratiya kuruluşu eyedir.
Osmanlı İmparatorluğundan sonra...
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dogamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünki temasy Irak Türkmen Frontu we tejribeleri. Gepleşigimiziň mehmany Irak Türkmen Frontunyň demirgazyk Irak Kurd dolanşygynaky Erbil boýunça halk wekili Aydın Maruf. Kardeşim Sehra, ýene söz senle.
Halk wekili Aydın Maruf, diýmek onuň Irak Türkmen Frontu döredilenden bäri 21 ýylyň dowamyny öz türkmenler üçin siýasatdan başga uğurlarda hem dünýä türkmenlerine görüllülük işleri ediptir. Şeyle mi?
Evet evet. Yani sadece siyasi değil. Yani eğer bir gün güçlü olmak istiyorsa bir siyasi parti mutlaka eğitimi çok güçlü olması lazım.
Ha bu dünya siyasi işler edilmedi ve edilmeye. Kadirki de orada siyasatta rol oynamalı isteyen bir parti hükmanı zorotta bilme ekmek vermeli. Bunun yanı bilen iktisadi yağdayı katı grunt olmalı. Medeni uğurlarda hem tehlikeli işler yaparmalı. Kadirki de orada Irak Türkmen Frontu'nun hem hayatkarlığını ve kurumuşluğunu Erbil, Kirkuk, Musulyali, etniki Türkmenlerin Allah'a köpçülüğünün yaşayan Türkmen ili deyip adlandırılan teyitimine ve Irak'ın kalan yerlerine Türkmen mektepleri var ve olarda Türk diline tapaklar veriliyor. Olara gerek olan ehli kolluğu Irak Türkmen frontu veriyor. Mesela masal versek, dine Erbil'le 20 olay Türkmen mektebi var, Kirkuk'ta 100 olay, Talafer'da 50 olay Türkmen mektep var. Yani sana son soğava dileni şey deyip devam edip gidiyor. Türkmen mekteplerine dine Irak Türkmen frontu ruhu, maddi ve logistika taydan kolluğu veriyor. Bundan daşarın Irak'taki Türkmenlerin en esası metbuat organı olan Türkmen İlyalı telekanalı var. Şeyle de öz Türkmen gazetimiz var. Emeli Hemra'daki esası kanalımızdan daşarı Türkmenlerin köpçülüklüğün yaşayan teyitlerinin hemmesinin öz yerli Türkmen telekanalları hem var. Her yıl münlerce Türkmen yaşları Irak Türkmen Frontu'nun üstü bilen Türkiye'ye yukarı bilim almağı gidiyor. Telekanallarımızın, gazetler, jurnallarımızın, işgarlarım kamilleştiriş okullarına iyi veriliyor. Ondan daşarı sosyal ve medeni cemiyetçilik kurumalarımızın üstü bilen hem iş alıp bariyar. Men bulara Irak Türkmen Frontu'nun dünya Türkmenlerine görüllülük yeten ören hüküm sepkitleri hükümüne baka veriyar.
Bizim için Irak'ta Türkmen varlığı önemlidir.
Hormatly radio dinleyijiler, bizin gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Irak Türkmen Frontunun halk vekili Aydın Maruf, Azatlık Radyosunun azathabar.com internet sahipasında halk köpçülüğünün pikirini öğrenmek üçün açılan Irak Türkmen Frontu ve tecrübeleri adlı forma dinleyicilerimizden kaldıran tesirler esasında size cemleyici sorular vermek isteyen Yat Yönü Türkmen lakamlı bir dinleyici arada bir neçe kıyın günler başına düştü. İnneden görecek günleri onat olsun deyip tesir kaldırıptır. Havu Irak Türkmen Frontunun halk vekili Aydın Maruf. Söz sizde.
Sizin sorunuza ilgili.
Elbette Irak Türkmen Frontu şeyle tecrübeler kazanıp üstünlüklü tepkiklere yetkiyençe katı olup kıyınçılıkları baştan geçirdi. Ve dürlü hücumlara hem kısırlara duçar oldu. Katı köpü yol başçası ve ağzası hücumlarda helakçılığa uçurdu. Şu protoktan peydalanıp Azatlık Radyosu'nun üstüyle bütün dünya Türkmenlerine ve Türkü dilli doğanlı kalplara Erbil şehrinden Irak Türkmenlerinin adından köp salam aydıyarın.
Bizim için önemlidir.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.